Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23 sentyabr shanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Dasturimizda
maqsadimiz shu Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydigan o'zbekistonliklarni mana shu futbol bahonasida bir joyga yig'ish. Mana ikkinchi marta Nyu-Yorkda bo'lyapti. Keyinchalik turnir tashkilotchilarining maqsadi bu narsani, bu musobaqani nafaqat Nyu-York shtatida, balki qo'shni shtatlarda, kerak bo'lsa o'sha Kaliforniyalarda ham o'tkazish, xudo xolasa.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Amerikada o'zbekistonliklar so'nggi yillarda nafaqat madaniy tadbirlar, balki sport musobaqalari tashkil etishni ham yo'lga qo'ydi. Masalan, 2 yildan beri Nyu-York shahrida futbol turniri o'tkazilmoqda. Mustaqillik kubogi deb nomlangan ushbu musobaqaning bu yilgi mavsumida 8 shtatdan 10 jamoa ishtirok etdi. O'yinni Amerika ovozi ham yaqindan kuzatdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Hammangizga kelganingiz uchun katta rahmat.
AQShning Nyu-York shahrida o'zbekistonliklar soni tobora ortib borar ekan, bu yerda futbol musobaqasini o'tkazish ham yillik an'anaga aylanib bormoqda. Ikkinchi marotaba o'tkazilayotgan Mustaqillik Kubogi futbol turnirida bu yil 10 jamoa ishtirok etdi. Tadbirda O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi vitse-konsuli Ulug'bek Asqarov, Turkiston Amerika assotsiatsiyasi vakillari, shahardagi o'zbek jamiyati yetakchilari, homiylar hamda oddiy tomoshabinlar qatnashdi. Turnir tashkilotchilaridan biri San'at Sharipovning aytishicha, musobaqani kelasi yillarda boshqa shtatlarda o'tkazish ham rejalanmoqda.
Maqsadimiz shu Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydigan o'zbekistonliklarni mustaqillik bayrami arafasida mana shu futbol bahonasida bir joyga yig'ish. Mana ikkinchi marta Nyu-Yorkda bo'lyapti. Keyinchalik turnir tashkilotchilarining maqsadi bu narsani, bu musobaqani nafaqat Nyu-York shtatida, balki qo'shni shtatlarda, kerak bo'lsa o'sha Kaliforniyalarda ham o'tkazish, xudo xolasa. Bizani eng quvontirgan holatlardan biri shunda bo'ldiki, mana o'tgan yili son jihatdan kamroq va geografiya jihatdan ham kamroq joydan musobaqa ishtirokchilari qatnashgan edi. Bu yil mana Kansasdan kelishdi, Illinoisdan kelishdi. Undan tashqari bitta o'sha Pennsylvaniyadan ikkita komandalar ishtirok etyapti. Men o'ylaymanki, bu futbolga bo'lgan, bizani o'tgan yilgi bo'lgan musobaqani, o'tgan ishimizga bir qandaydir bir baho va ishimizni o'sha ko'pchilik shu qoniqayotganidan va undan tashqari bizani shu turnir uyushtirayotganimiz ko'pchilikni, o'sha bu yerda yashaydigan o'zbekistonliklarni shu qulog'iga yetib borganligidan dalolat beradi.
Musobaqa davomida 10 ta jamoa 2 guruhga bo'lingan holda o'zaro kuch sinashdi. Dastlabki 2 o'rinni egallagan jamoalar play-off yo'llanmasini qo'lga kiritdi. O'yinchilar orasida nafaqat havaskorlar, balki professional futbolchilar ham bor. Tohir Usmonov ulardan biri.
Boca Juniors'da o'ynayman, Argentina'da. 3 yildan beri Boca Juniors'da o'ynab yuribman. Mana hozir Brooklyn'damiz, New York'da. Pittsburgh komandasida o'ynayapman. Hamma shu yerda o'zbeklar. Hammamiz birga o'ynayapmiz.
Turnirda Nyu-York shtatining o'zidan 4 jamoa qatnashdi. Illinois, Kansas kabi olis shtatlardan ham futbolchilar tashrif buyurdi.
Bugungi shtatlar aro o'zbeklar orasida futbol musobaqasida Illinois shtatining Chicago shahrini sharafini himoya qilyapmiz. Chicago'da o'zbek Amerika assotsiatsiyasining jamoasi hisoblanamiz. Biz rahbarimiz Olim aka bo'ladilar. Bugun u kishi tadbirga kelmadilar. Umumiy bu tadbirda o'tkazaylik kelamiz deb niyat qilib, ma'lum bir sabablarga ko'ra qo'limizdan kelmagandi kela olish. Bu yil mana kelib qatnashyapmiz. Juda chiroyli tadbir bo'lyapti. Juda ham chiroyli ravishda tashkillashtirilgan. Bu yerda oilalar dam olishyapti. Bu yerda futbol musobaqalari. Nafaqat futbol o'ynab, balki Amerikadagi boshqa shtatdagi o'zbeklar bilan tanishyapmiz. Yangi oshnalar, og'aynilar orttiryapmiz.
Mustaqillik kubogi 2017 turniri doirasida tomoshabinlar va turnir ishtirokchilari uchun turli ko'ngilochar dasturlar ham tashkil etildi. Bolalar uchun o'yinlar, kuy va qo'shiqlar kun bo'yi davom etdi. Ertalab nonushtaga suyuq ovqat tortilgan bo'lsa, tushlik uchun katta doshqozonda to'y oshi pishirildi. Tadbirda ko'ngilli bo'lib xizmat qilgan o'zbekistonliklarni suhbatga tortdik.
Assalomu alaykum, xormanglar yigitlar.
Assalomu alaykum.
Nima harakat bu yerda? Nima qilyapsizlar?
Oshimizga salatdi. Oshimiz tayyor bo'lib qoldi, xudo xolasi. Shu xalqqa bir boqish niyatida taxminan 250 ta, 300 ta odam, mana shuncha o'zbeklarimiz bor ekan. Ko'pchilik yig'ildi. Xudoga shukr. Bir odam xursand bo'ladi, men O'zbekistonni his qilgandek bo'lasiz. Bunaqa musiqalarda mana odamlarni ko'rib.
Nechta kilo osh damladingiz?
50 kilo.
Nechta odamga mo'ljallangan?
450 500 ta odamga.
Demak, bugungi turnir munosabati bilan osh qilyapsiz.
Turnir munosabati bilan taklif qilishdi, osh chiqib beringiz, shunga kelib mana oshlar qilamiz.
O'zingiz qachon kelgansiz Amerikaga?
Men o'tgan Amerika kelganimga 2 1/2 oy bo'ldi. Farzandlarimni oldiga ko'rgani kelganman, 2,5 oy turist bo'lib, ayolim bilan birga.
Demak, mehmon bo'lib kelgansiz.
Mehmon bo'lib kelganmiz. O'zim kasbim shoferlik. Bu bizning hobiyimiz. Shu 11 yoshimdan beri men qo'limga kapkir olib osh qilishni o'rganganman.
Mehmon bo'lsangiz, sizni xizmatga qo'yib qo'yishdimi? Kelishingiz bilan.
Bu hobi bizga. Shu yerda mana ko'rishadi, yayrasin, bizning qo'limizni ochni shirin ko'rsin, mazasini bilsin. Haqiqiy oshpazligimizga ishonasiz mana. Toshkentda oshpaz bo'lganmiz deganmiz. Mana endi bu yerda ham ko'lib qo'limiz ishligini isbotlagan keldi mana.
Aytishgan bo'lsa kerak, Amerikani guruchlari ham, sabzisi ham, hatto go'shtlari ham boshqacha. O'z Toshkentdagi osh chiqadimi?
Chiqadi, chiqadi. Xudo xolisi chiqadi.
Tashkilotchilarning aytishicha, bu yilgi turnirda jamoalar va tomoshabinlar soni avvalgisiga qaraganda ko'proq. Nyu-York shahrida yashovchi vatandoshlar oilaviy kelib, futbol bahona yaxshi madaniy hordiq ham chiqarishganini aytadi.
Biz shu Mustaqillik kubogini tomosha qilishga keldik. Juda ham zo'r, hamma o'zbeklarimiz, O'zbekiston hamma vatandoshlar boshqa shtatlardan kelishdi. Hamma xursand, bolalar kechgacha o'ynab, oshlarni yeb, nonlar, xol mevalar juda ham chiroyli qilishgan. Shunaqa tadbirlar ko'proq bo'lib turishiga biz ham tarafdorimiz, hamma kelganlarga rahmat kattakon.
Musobaqa finalida Nyu-York shtatining paxtakor jamoasi Pensilvaniya shtatidan kelgan do'stlik jamoasi ustidan 1-0 hisobida zafar quchib, Mustaqillik kubogi 2017 turniri g'olibiga aylandi.
Biz bugun 1-chi o'rinni oldik. Bugungi musobaqada Mustaqillik kubogida hamma yutishga harakat qildi. Play-offga chiqqanimizdan keyin u paytda yanada yutish uchun kubokka yaqinroq qadam qoldi. Yutish uchun hamma oxirgacha harakat qilishdi. Bolalarga rahmat.
Finalda qaysi jamoa bilan o'ynadinglar?
Biz Philadelphia do'stlik jamoasi bilan o'ynadik.
Hisob necha bo'ldi?
1-0 yutdik. 1-0.
O'tgan yili natija qanaqa bo'lgan?
O'tgan yili biz o'ynadik, men ham o'ynagandim, 1-o'rinni oldik o'tgan yili ham. Bugun bu yil yana qaytardik o'sha kubokni o'zimizga.
O'tgan yili ham chempion bo'lgansizlar.
O'tgan yili ham chempion bo'ldik, ha.
Umuman turnir saviyasi qanaqa o'tdi? Boshqa o'yinlar, birinchi guruh bosqichi, umuman taassurotlar qanaqa tashkiliy tomonidan?
Tashkilot yaxshi bo'ldi hammasi. Bir endi problema yo'q, lekin bilasiz, bog' tizgin bo'lib qoladi bir xil paytda, ko'p narsani almashtirish kerak. O'sha paytda ikkita o'yin 15 minutdan birinchidan o'ynagan bo'lsak, keyingi ikkita o'yinni 10 minutdan o'ynadik. Chunki play-off va havoni ta'sirotda emasligi uchun, play-offga tezroq chiqish uchun qorong'i bo'lib qolmasligi uchun.
Hakamlar masalasida yoki boshqa masalada shikoyatlar yo'qmi?
Endi shikoyatlar bo'ladi, har bir narsada shikoyat bor, lekin shikoyat bildirganim bilan hech narsa o'zgarmaydi.
Chempion shikoyat qilmasa kerak.
Endi chempionni ham shikoyatga beriladigan joylari bor, lekin qilishga noo'rin deb bilaman, chunki o'yin tugadi. Buni arxivga olib qo'ya qolamiz tinchgina.
3-o'rin Kansas shtati jamoasiga nasib etdi. Turnir davomida o'zini ko'rsatgan futbolchilarga eng yaxshi darvozabon, eng yaxshi himoyachi va eng yaxshi to'p urar nominatsiyalari bo'yicha ham maxsus sovg'alar taqdim etildi. Behzod Muhammadiy, Nyu-York shahridan Amerika ovozi uchun.
Tojikiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi orasida eng qashshog'i sanalsa ham, hukumat bu kambag'al aholining to'y ma'rakalarini ixchamlashtirish borasida 10 yil oldin maxsus qonun qabul qilgan bo'lsa-da, hashamatli ma'raka o'tkazganlar $300 jarimaga tortilsa-da, hali hanuz xalq to'y marosimlarini asosiyu davdava bilan o'tkazishga odatlanib qolgan edi. Alal oqibat, mamlakat hukumati bir necha oy oldin to'y ma'rakalarini yanada ixchamlashtirish maqsadida eski qonunga bir muncha o'zgartirishlar kiritdi va bir oydirki bu qonun amal qilmoqda. Mavzu bilan siz azizlarni Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. Tojikiston hukumati mamlakatda to'y ma'rakalar xarajatini kamaytirish, qashoqlikni yanada bartaraf etish maqsadida 2007 yil yozida qabul qilingan maxsus qonunga o'zgartirishlar kiritdi. Yangi qonunga ko'ra, o'g'il bola tug'ilganda 20 kun orasida kasalxonaning o'zida davlat hisobidan xatna qilinadi. San'atkorlar ishtirokida o'g'il to'yi qilish taqiqlanadi. Kelin olishganda charlar, quda chaqirish, xotin oshi, mushkul kusho, ta'ziyali xonadonlarda esa marhum xotirasi uchun 3, 40 va yil marosimlarida mol so'yib, osh berish, dabdabali hoji ziyoratlari man etilgan. Kiyinishda milliylikka xos e'tibor qaratilgan. Yangi qonunga amal qilmagan ba'zi bir amaldorlar jarima qilinib, ishg'ol etgan mansablardan ozod etilgan. Qonun kuchga kirgandan beri 1 oy o'tdi. Xo'sh, bunga endi xalq qanday munosabatda? Bu qonun qashoqlikni bartaraf etishga xizmat qiladimi? Dushanbelik ziyoli Azizullo Mirzozoda aytadiki, qonun milliy kiyimda yurishni majburlamaydi, balki tavsiya etadi.
Arzuri padiboshoyi xosi mo milliy mo madinazari shahrandon bo'lsa-da, agar albatta bu foyda ko'r xohar bo'ladi.
Bizda xos milliy kiyimlarimizga e'tibor. Agar bu fuqarolar manfaatiga mos ekan, albatta bu foydali ish bo'lishi kerak. Yoshlarimiz orasida, xususan san'at olamida g'arbga taqlid va ko'cha-kuyda kiyinishda uslub odoblarimizga zid ko'rinishlar ko'paygani hech kimga sir emas edi. Qonun bu kabi salbiy ko'rinishlarga chek qo'ymoqda. Milliy qadriyatlarimizni tiklashga zamin yaratmoqda, deydi Mirzozoda. Tojik ziyolisi Musharrafa Jo'rayeva ayniqsa xotin-qizlar kiyinishida milliylikdan yiroq ko'rinishlarni tanqid qiladi.
Ba'zan vaqt uchun zanhoy bonhoy va mehranki onho ba odobi libos poshi umuman as farhangi libos poshi bexabar astan mutasifona.
Ba'zida shunday xotin-qizlarni uchratasizki, kiyinish odobiga amal qilmaydilar. Ular afsuski umuman kiyinish madaniyatidan bexabarlar. To'y hashamlarida shunaqa kiyinishadiki, odam uyalib ketadi. Gapirishga ham istihola qiladi odam. Yangi qonun bu ko'rinishlarni cheklaydi, deydi Musharrafa. yilning asosiy qismi hozir yangi qoidalardan xursand. Ba'zi ekspertlarning hisobicha, yangi qonun amal qilayotgan bir oy orasida xalq orasida kamida 3 million dollardan ortiq mablag' tejalgan. Muhtoj oilalar istirobli o'y-xayollardan forig' bo'lgan. Sog'lik Saodat Normatova aytadiki, qonun juda yaxshi, lekin ta'ziya marosimlarida marhum xotirasi uchun berib kelingan masalliqlar tortig'ining man etilishini u yoqlamaydi.
To'ylarimiz avval rassa dabdabali edi. Shu ta'zanoni bordi, karnaglar, artistli to'ylar, masalan puli bo'lmasa ham kreditlar olib harakat qilardiki, haqdan qolmasligi uchun-da. Qarindoshlarni chaqirib bir kun maslahatlik to'ylar qilgan, ikkinchi kuni xodimlar qilgan, ba'zimi bo'lgan, hamma narsasi bo'lgan. Hozir to'ylarimiz rassa yaxshi yengil bo'ldi. Xalqimizda o'zi sharoit qiyin, hamma o'zi zo'rg'a tirikchilik qilyapti. Xalqimiz o'zi ko'p yigitlab pul topaman deb Rossiyalarga borib, mana kecha qo'shnimiz guruhda o'yliga keldi. Qiyin, hozir pul topish o'zi qiyin. Hozir o'g'il to'ylarda karnak cholish yo'q, o'g'il to'yi yo'q, mushkulqsho ta'zano yo'q. Xadim qilyapti. Kam-kam o'zini el yurtini chaqirib, qomi qarindoshini chaqirib, 15 ta 20 ta odamga ijozat bergan xadimchasini qilinglar degan. Lekin bir narsasiga qoyil qolmadim. O'yligimiz ham xor bo'lib ketyapti. Masalan, o'yligda ota-ona farzandi katta qiladi, lekin uni o'lgandan keyin xalqqa osh yegizib, osh qilib xalqqa nima qilolmayapti, nima deydi, nima desam, o'ligini hurmatini joyiga qo'ya olmayapti ota-onasini. Mashina ham yo'q qilgan, o'ligimiz xor bo'lib ketdi. Mashina tarafi menga yoqmadi, lekin to'ylarni qisqartirgani, mana fatalarni yo'q qilgani, 2000 somonga fata kiyadi, nima kerak? 2 soatga 2000 somonga fata kiyib, to'ylarni qisqartirgani, o'g'il to'ylarni qisqartirgani xalqimizga ma'qul, hamma xursand.
Dedi Saodat. AQShning Nyu-York shahrida yashovchi, Amerika fuqaroligini olgan qizi va kuyovini ko'rishga borgan Xo'jandlik Barchin Hoshimova aytadiki, hatto Chicago'da millionerlar to'ylarini ixcham o'tkazishadi. Tojikistonda o'tayotgan ba'zi to'ylardan Amerika bankirlari yoqqa ushlardi. Hukumat juda to'g'ri ish tutdi. Meni Chicago'da kuyovning o'rtog'i Paul degan biznesmen to'yiga taklif etdi. U yerdagi me'yor va sarishtalikdan hayron qoldim. U oyiga ishiga qarab 40-50 ming dollar daromad qilar ekan. Marosim esa juda kamtarin. Ana shundan o'rnak olsak arziydi, deydi Barchin. Yaqinda gapjo'rasi to'yini o'tkazgan Hakimjon Ochilov aytadiki, marosimlarni o'ta ixchamlashtirish, serurug' insonlar o'rtasidagi mehr-oqibatni oradan ko'tarishi mumkin. Lekin azodorlarning xalqqa osh tarqatishini cheklash durust ko'rinadi.
Hozir mehri oqibat yo'qolyapti. Aka uko nima deydi, qomi qarindosh, qo'ni qo'shni, yo'ri do'st, ana shular hammasi cheklanyapti. Oshna og'ayni gap jo'ra. Sinfdoshlarda, o'rtoqlar. Bizcha sinfdoshlar endi biz bir oyda bir yig'ilamiz sinfdoshlar.
Endi bu qonun qoidaga ko'ra endi ayrim uzoqroq qomi qarindoshlar yo'q, sinfdoshlar qolib ketadi demoqchisan, demoqchisiz endi.
Ha, endi atak tamom mol shoyib, qo'y shoyib bunaqa yaxshi bo'ldi. Lekin shuni sanog'ini mana 8 ta gap jo'ra. Endi mana hozir biz 6 ta akoko, 6 ta akokoni hech bo'lmasa har bittamizda 2 qiz, 2 o'g'il, 4 tadan nimamiz bor. Bitta xudoni aytsak, ikkinchi xudo xafa bo'ladi, ikkinchi xudoni aytsa bunisi xafa bo'ladi.
To'y baraka, hay mayliyu, lekin mana bu o'lim marosimlarida o'ligan xor bo'lib qoldi. Birlagan osh bera olmasak xalqqa degan gaplarni ham gapiryapti-da. O'sha narsalarga qanday fikrlandi sizlar?
Zachem shu narsalar hammasi kerak emas edi. To'ppa to'g'ri qildi.
Ha, endi mana bu mayit chiqqan xonadonda hayot kunlari sho'rvacha tashab qo'yib, yoki ba'zi osh pishirib, ha?
Qavm qarindosh hammasi uyda oldida mayin o'tirib olib, mayoqa qilib qo'y. O'qi, o'zing duo fotoyini o'qi, o'zingnikini. Bu sho'rvacha, porvacha mana shu boshqa keragim. Nima kerak narsa mana shu. Ana shu zo'r qildi. Ana shunga men besh ketdim.
Deydi Hakimjon Ochilov. Ba'zilarning yangi qonun milliy kiyim kiyishni shart etadi degan fikrlarini Saodat Normatova xato deydi. Uning fikricha, milliy qadriyatlarni qonunlashtirish juda o'rinli va unga yoqadi ham.
Hamma yevropeyski kiyimlar kiyib, tizasi yirtiq shimlar, kalta yubkalar, mana tonikachalar kiyib, hamma tamom o'ziga berilib ketganida hozir shu Imomali masalan prezidentimiz qaror chiqarganki, hammalaring milliy kiyimda yuringlar. Mana shu maktabga ham qizimga, men o'zim, ma'lumalar ham qizim ham shu adrasda milliy ko'ynak shon lozim tikib berdim, shuni kiyib bordim mana.
Ba'zi aytadiki, majburiy ekan.
Yo, majburiy emas, asli majburiy emas-u. Masalan, menga ma'qul shu milliy kiyim.
Bunda majburiylik yo'qligi.
Yo, majburiylik yo'q ekan milliy kiyimda. Asli masalan, milliy kiyimga yetmaydi. Milliy kiyim kiygan yaxshi, meni uchun yaxshi.
Deydi Saodat. Tojikistonda to'y marakalarini ixtisoslashtirishga qaratilgan qonunga kiritilgan o'zgartirishlar qo'shni respublikalarda ham nazarga tushib, xalq orasida tahsinga sazovor bo'layotgani ochiq aytilmoqda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymer saytida endi o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling.
Amerikalik do'mbirachi va fotograf Jeyson Xamacher Suriya diniy musiqasini yo'qolib ketmasligi uchun yozib olgan. U Suriyadagi urush nafaqat shaharlarni, balki insonlar ruhiyatini ham vayron qildi degan fikrda. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Jeyson Xamacher rok janridagi zarbli cholg'ular ijrochisi, fotograf va arxivchi. U Suriya nasroniy musiqasini yig'ib yuradi. O'rtog'ining taklifi bilan Suriyadagi cherkovlar musiqasini jamlashga kirishgan.
Thinking about this book by William Dalrymple.
William Dalrymple o'z kitobida Suriya sahrosidagi nasroniylarning nolalarini tasvirlagan. Uni o'qiganimdan keyin shu haqda o'ylay boshladim, deydi Jeyson Xamacher. Bu ohanglar professional tasmalarda mavjud emas. Buni yaratish uchun esa Suriyaga borish kerak edi. Xamacher Nyu-York muzeyi foto loyihasi doirasida Suriyaning Halab shahriga kelganda musiqa yozib olish imkoniyatiga ham ega bo'ldi. 2006-yil birinchi marta kelganimda 4 soat bo'sh vaqtim bor edi. Armanlar yashaydigan joylarni tomosha qilgani bordik va shu sayohat hayotimning yo'nalishini o'zgartirib yubordi, deydi u. Xamacher Suriyaga bir necha marta sayohat qildi. Tarixiy obidalar, qadimgi joylar va qabriston toshlarining suratini olib yurdi va albatta diniy musiqani ham tasmaga tushirdi. Uning sayohatlari fuqarolar urushi boshlangandan keyin to'xtab qolgan bo'lsa-da, yozib olgan diniy ohanglari arman, xaldey xalqi musiqalarini ulashishda davom etaverdi. Xamacher musiqiy foto albomlari orqali g'arblik san'at shaydonlarini Halab shahridan topgan materiallariga jalb qilishga urinyapti. Men dunyoning ko'p joylarida bo'ldim, lekin aynan Suriyada o'zimni erkin his qilaman. Bunga umuman hukumat, davlatning aloqasi yo'q. Bu yerda odamlar boshqacha, deydi u. Xamacher urushlar qadimgi Halabga qo'shib shahar ruhiyatini ham barbod qilganidan kuyunadi. Masala bu shaharni qayta qura olishda emas. Shu yerliklarning ruhiyati ham yo'qolib ketdimikin deya savollar girdobidaman. Suriyani shunchalar o'ziga xos qilgan ruhiyat qoldimikin? Bilmadim, deydi u. Shunga qaramay Xamacher fidokor ijodkorlar mehnati bilan Suriyaning boy madaniy merosi qayta tiklanishiga ishonadi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi radiosi uchun.
As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. This land is your land. This land is my land. From California to the New York.
iqlim o'zgarishiga ikki xil yondashish mumkin. Zararli gazlar miqdorini kamaytirib, harorat ko'tarilishini sekinlatish yoki yangi iqlim sharoitiga moslashish. Kelasi 80 yilda har ikki yondashuvni qo'llaymiz deydi olimlar. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Iqlim o'zgarishi haqida gap ketganda ko'pchilik toshqinlarni olib keladigan to'fonlar haqida o'ylaydi. Ammo Texas va Kaliforniyada olimlar olib borayotgan tadqiqot shuning aksi. Suv oz bo'ladigan kelajakka tayyorgarlik desa bo'ladi. Tadqiqotchi Sara Fickens.
It's always a challenge having enough water for plants to grow.
O'simlik o'stirish uchun yetarli miqdorda suv topish doimo qiyin, ayniqsa qurg'oqchilik paytida. Shuning uchun moslashuvchan ekinlar yaratyapmiz.
Issiq havoda ob-hayotning bug'lanib ketishi tezlashadi. Bu degani, suv hammaga yetmasligi mumkin. Tadqiqotchilar oz suvga ham bardosh beradigan ekinlarni sinovdan o'tkazmoqda.
So here we're looking at these wheat varieties.
Turli xil bug'doy navlarini ko'rib chiqayapmiz. O'tgan 10 yil ichida aynan Texasdagi quruq hududlarda yaxshi o'sadigan bug'doy turlari tanlab olingan. Qurg'oqchilik sharoitida turli tuproqlar va joylarda ular qanday o'sadi? Shuni bilmoqchimiz.
In the different sites, the different soils and the different climates.
Olimlar shuni aniqlashdiki, harorat ko'tarilganda yoki suvdan mahrum etilganda o'simlik barglarini qoplaydigan tabiiy mumni ko'proq ishlab chiqarar ekan. Mum qanchalik ko'p bo'lsa, ko'proq suv o'simlikda qoladi.
So at the higher and drier location,
yuqori va quruq joylarda 10 turdagi o'simlikni o'stirganimizda barchasi qalinroq mum hosil qilganiga guvoh bo'ldik. Xuddi quruq kunda labingizga moy surib qo'ygandek. O'simliklar issiqda o'z bargini mum bilan himoya qiladi.
Tadqiqotchilar suvni 25% ga kamaytirib ham mo'l hosil olishga erishdi. Ularni ajablantirgan yana bir narsa, o'simlik bargini qoplagan mumda uglerod ham bor ekan. Dunyo aholisi o'sib borar ekan, qurg'oqchilikka chidamli va sermahsul bug'doy navlarini ko'paytirish muhim deydi olimlar. Kevin Enox, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.